дұрыс сұрақ қой. Мынау жаңа бір айтып отыр ғой, балалар ұйқы тәуелді деген сияқты проблемалар ше. Соны мысалы тәуелге кірмей, сол проблемаға кірмеген адам дұрыс қаламақ бар ма? Және де жаңа бір-біріне мұсылмандар бауыр, бір-бірін ақысын беру керек, бір-бірін жақсы көру керек деген тема ғой бұл жерде ше. Сол қазір шектен шығып кетіп жатқан жоқпыз ба мысалы да? Жек көру жағынан, олар бізді, біз оларды деген сияқты. Соның шекарасы бар ма жоқ па? Или осы кетіп жатқан бағыт дұрыс па? Бір-бірімізді
жалпы бұл жерде негізі бізде біздің проблемамыз негізі ол қаул мен қаил мен емес. Арабша айтқанда қаул деген нәрсе ол сөз, қаил сөздің иесі. Сөздің иесі ол Алланың алдында, ол мүмкін ол қабірінде рахаттанып жатқан шығар, ол иншалла ертең Алланың алдында үлкен дәрежедегі әулиелердің қатарында тірілетін шығар. Біз және солай болсын деп дұға жасаймыз. Біз мұсылман бауырымыз ба, біз оны жақсы көруіміз керек, оған жақсылықты тілеуіміз керек. Және оның басына бір қиыншылық түссе, ол үшін қинала біліп, бір басына Алла жақсылық беретін болса, оған қуана білуіміз керек. Ол арадағы келіспеушіліктер, ол жақсы көруге тосық болмау керек негізі. Біз содан жүрегімізді тазалай білуіміз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, қазір сендерге жәннаты болған адам кіріп келеді деді ғой. Сонда әлгі сақалынан су тамшылап бір сахаба кіріп келді. Сол сахабаның сипаты қандай еді? Мен жүрегімде ешкімге бір жек көру, көре алмау деген нәрсе сақтамаймын деді. Ғұламалардың айтқан сөзі бар. Бізде ихтилафул уқул болады дейді, бірақ ихтилафул құлуб болмау керек дейді. Ихтилафул уқул, яғни сана сезімдегі ихтилаф. Мынау былай деді, мынау былай деді. Мына фиқхи мәселеде ғұламаларымыздың арасындағы ихтилаф. Бұл ихтилаф, яғни бұл табиғи нәрсе негізінде фиқх мәселесінде, ақида мәселесінде бөлінбеуге тырысуымыз керек, бірақ өкінішке орай бөлінулер бар. Бірақ бөлінулердің кейбіреулері діннен шығаратын бөліну, онда ол болды діннің сыртында. Ал діннің ішінде болатын болса, оны менің мұсылман бауырым және оның күнәсі, мен оны бидғатшы деп есептесем де, оның күнәсі ол мұсылман ба? Тахта имканил мағфира дейді ғұламаларымыз айтады. Ол яғни Алланың кешіруіне қалдырылатын нәрсе. Оның бір ісінің себебімен Алла субханаһу ва тағала оның күнәсін кешіріп, ол мен одан абзалмын, менің жолым дұрыс деп жүрген адамнан қайда бірінші жәннатқа кіріп кетуі мүмкін? Адам, әрбір адам бірінші өзі үшін алаңдау керек. Ол сол үшін ақылдағы, ақыл деңгейінде келіспеушілік ол табиғи нәрсе. А бірақ ихтилафул құлуб, жүректердің келіспеушілігі болмау керек деді. Жүректің келіспеушілігі әлгі, сол үшін жек көру, бір яғни оған бір қиындық келетін болса, сол үшін қуану деген секілді нәрсе. Енді ол әлбетте нәпсіге ауыр тиеді ол. Себебі адамның табиғаты сондай. Ол қанша бір адам сізбен көзқарасы жақын болатын болса, онымен араласу жеңіл, онымен түсінісу жеңіл. Ол қанша көзқарасы алшақтай берсе, онымен түсінісу, араласу қиындай береді. Бірақ біз ол адамды жақсы көре білуіміз керек. Енді араласу араласпау мәселесінде әлбетте егер онымен араласу басқа күмән тудыруға бағанағы, яғни сол негізгі әхлі сүннә жолынан таюға алып келіп жатса, онда ол нәрседен сақтану керек. Бірақ бәрібір оны мұсылман бауырым деп жақсы көріп, ол үшін сыртынан дұға жасауым керек. Хавариждер Али радиаллаху анхуға қарсы шығып соңында өлдірген хавариждердің өзін Али радиаллаху анху не деді? Ихвануна бағау алейна, бізге қарсы шыққан біздің бауырларымыз деді. Оны өзінің бауырлары деп біл. Сол үшін де біз оларға иншалла дұға жасаймыз. Олардың хидаятқа келуін иншалла, қатарымызға қосылуын Алла тағаладан тілейміз. Және иншалла, яғни олар жайында жүрегімізде оларға деген, оларға да орын таба білуіміз керек жүрегімізден иншалла.